Esan Erran irratian. Egunero.
Astelena, astarte, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun txarrak dira. Astelena, astartea, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun zailak dira. Beharrek aste ondarra hor dugu, lanetik urrun eguraldi ona. Burua uste eta kezkarik gabe.
Maiatzak bost ditu gaur, astelena, egunero irratsaioa entzuten ari zarete. Anonimotz, Basaburua, Ultzama, Atetz, Odieta, Anue eta Lantz, Esan Erran irratian gaude, 107.9 FM-an, eta gure webgunean ere, amesti.eusen ere guentzuteko aukera izanen duzu. Goizeko 11 arte izanen gara hemen, eta ordu bat aterdiak edo arratsaldeko 8 baldin badira, errepikapena entzuten ari zarete. Esan Erran irratia noiz nahi entzun dezakezue amesti.eusen, bertan zuzenekoa entzuteaz gain, ba, igoko ditugun eduki guztiak ere dituzue, hau da, irratsaioak osorik, elkarrizketak eta kolaborazioak. Eta kristalaren bestaldean, mikrofonoan eta teknikan Garazi Zabaleta Urkiola dugu, ni Itziar Perez Argomaniz naiz. Kaixo, Garazi, egunon.
Iepa, Itziar, astelenon.
Astelenon, zer moduz?
Ongi, ongi. A ber, Pereza pixko batekin, eh? Azken aste gora beratxu onondoren. Bost eguneko la, ez? Bost lan eguneko asteriek iteko Pereza pixko batekin, baina ongi. Bai, triste jamar eguraldie eta giroa, baina...
Bai, gaina, bueno, ez dakit, nik ikusi ez dakit aldatuko den, baina aste osoa horrela zetorrela ikusi nuen, beraz, bai, aste luzea, eguraldi pixkat okerragoarekin, eta ni gainera hasi nahi zaje pixka batekin.
Jamar nizun, zurea... are triste xegoa, ez, astelena.
Bai, bai, larun batean izan genuen aldezarreko jaiak altxasun, eta, bueno, ba, herri bazkaria egiten da, eta kriston giroa zegoen, eguraldia oso epela,
bai.
Eta asmorik ez nuen, baina azkenean, bai, luzatu zitzaidan parranda.
Oik izaten dio benak, eh? Asmo ondiri gabe, edo intentzio ondiri gabe, ez edo alako pretensio ondiri giri gabe hasi, eta derrepente ateratzea parranda polit bat.
Bai, bai, bai. Bueno,
animo ba eguraldi kaskarrakin, astelenakin, da zemuz bestela, zubi luzea, parrandita, zerbait gehiago?
Ba, bueno, ostegunean, bueno, Bilbora joan ginen manifestaziora, eta, por cierto, hemen inguruko jende batekin ere topo egin nuen. Eta, zegei, gero ostiralean, hola gauzarik berezien afixiora joan nintzela, eta eman zian kriston
Kaina,
paliza. Bai, bai, ze mina, oiuka, eta
bai,
esaten zian, berak esaten zian, bai, bai, oiukatu lasai, inorketzaitu entzungota, eta nian, oiuka, batean, bai, bai, baina...
Bueno, inoiz ez zait pasa, eh, hain nola?
Ba, bai, bai, a ber, nahi, ba, nuen nahiko...
Kargatu.
Oso, oso, bai. Ja joan nintzen ze azken aldian batzutan izaten nituen buruko mina eta olakoak ere eta nik uste dute ba, zerbikaletatik etortzen zitzaidan bai, ba, mina zela eta bai, bai, ukitu bezain pronto berak ere esan zian nola duzuna
bueno, ba momentuko mine izan da ere gero gorputzek eskertu izan
bai, izan, bai Bai, nabaritzen dut ola lepoa pixkat luzeagoa eta...
Bai, sumatu dut altu xego.
Bai, ez da.
Impresioa eman dititziar, oi? Zentimetro batzuk gora xego burue. Ba, nik aste burun lendabiziko bainua hartu dut. Errekan. Errekako lendabiziko urteko... Bueno, urteko ez ikast... urteko.
Mm-hmm.
Urteko bainue. Bizikleta zinu nola Hernanitik ara nora joan itzen eta... Ba hori, aipatu dozuna, larun baten eguraldi oso goxoa zegoan, eguzkie, eta bai, oso gustora, egia esan.
Mm-hmm.
Ja, hemendik aurrera, bueno, aste honetan ez da itxurek errekan sartzeko moduko eguraldi inen doni, baina bai, ja behin estrenatuta, urrengoa izanen da hemen jaunzarasko putzula egatea.
Oso ongi.
Eta hola, xe, bai, bestela, nahiko lasai, aste burue, deskantzue, berritik, bizikletaz, alako, neko lasai.
Oso ongi, eta zapa, kaixo?
Kaixo, ausarta gure garazi, eh?
Zer?
Ausarta gure garazi.
Bai, bai.
Bueno. Ikentzun, ba, larun
baten. Izan, larun bat eta sargor izan, bai, bai.
Eta bai. Zuk, zapa?
Ba, nire batetik bestea, bueno, eusteunen, bai, larreirik era larraitzen.
Uh-huh.
Eta, bueno, eguraldi, ba, benaiko politxe izan zen. Eta gero ostiralen jo, ezea, larraintzarra joan ginen, da, boah, emanaldi oso oso txukun oso politxe, Gabriel Aresti den poesik eta Inigo Astiz eta Unai Elorrieta, die uste dut ez?
Einaut hori da.
Einaut hori da, bai, bai. Eta oso emanaldi politxe, aspaldi ikusi duan, politxenetako bat esango nuke,
Jo, pues mira, askotara egaten zaten ba,
egin, ez? Ba, bueno, bakizu, honekin Inigokin eta bere amare paren zuen da, gau, ultzaman zan da, justu tixka esan dut, jode, pixka turduri, baina, bueno, basaburuko jende bat zan da, imozkoa bastante, etxalekutik bat zere.
Karo, eta etxalekukoa zuen.
Etxalekukoa, nik nuen ezautu, baina, eta, hola, xe, eta gero, bai, Idia Zabal alde nibili gara baita.
Azokan edo bestela.
Gazta azoka oiten du eta, bai, Altsasune bazan artisauena eta,
bai,
bueno, baina, bai, ja, Idia Zabalen itzen eman da, eta, bueno, hane zaune bai txugu eta nibili gara. Eta, feria bukatu eta justu azizan botatzen eurie, baina.
Baina bilduta zinuela edo handik biltzeke?
Bueno, hartxe biltzen, da, bueno, nola ala bildu, bai.
Joe,
altxasura... Da, gero bueltagonan bazkaltzen gaitu ginen, da jo, orger esan dute hori Iturmendin da...
Bai.
Ostia, eta furgonetakin, baina beldurre, eh?
Bai, eski harra...
Putzun bat obazan da, uff! Ostia, putzu bat eta esaten, guantxe, furgoneta mentxe gaituek. Usti, bustin da.
Bueno, haiatu bat zen
ginen. Dura motel du eta iritsi ginen etxea bintzat.
Gizat, ba.
Eta holaxe.
Ba, earki... pues animo aste honekin esaten ginen atzoko eurie, bai. Gaur ere hola triste antza.
Bai, bueno, zue piztuta, dake duentzat, eta
guen
amarretako aitea, guen dio xixa bauzket, jode, enpatxatu ingo nahi xixakin.
Esan behar nun, zapa zue piztuta, bere garaien inginun bezala postu ja elurre noiz ingozun, bai. Lehen da biziko zingin ezakela baitare, ja zapak zue piztez noiz utziko...
Noiz itzaliko
zue. Zindaiakin, eh?
Bai, ja, maiatza, kainare batzutan, espetak.
Bai. Bueno, zapa, ba, aste hona izan, eta eskerrik asko ditzagatik.
Venga, berdin.
Aio.
Agur. Ja, zapak esaten zuena, kristonek aitzak izan dira, ere, bai altxasun behintzat ostiralean eta atzo arratsaldean ere, bai, tximistak eta turmoiak eta euria barra-barra, bai, leitzen ere.
Leitzen, bai, turmobek eta tximistek eta ostiralean izan zen. Ja, altxasun
bai, altxasun, fisioan nengoen bitartean, hor.
Vale. Bai, ostiralen izan zen gaina, sartu zela eguerdi parten kolore, ez?
Beltza,
baina gaina hori antzare, bai, badau batzutan ekaitzekin bai. Iluntzen da asko, baina bai. Gaina kolore horixka bezala hartzen du, eta ordun bai, turmobek eta tximistek eta kristonak bai.
Mm-hmm.
Eta atzo ekaitze baino gehiago eurie, botazun euri izkoat hola, siesta gara jortan, ongi, planearra. Eta bai, baina nik ere hori entzun dut hain irratin, Iturmendin ez, justo ur basatik ur asko etxi zela errekan, eta ba, ura, ez? Ureka rapatu zitula zenbait etxe, eta...
Bai, zenbait bideo bidali dituzte kuadarillako... taldera ere, baina ez ditut ikusi, baina bai, uste dute ikaragarriak direla.
Man.
Bueno, ba, zuek ere entzuleok deitu dezakezue zapak egin duen bezala 9848-2032 telefono zenbakira eta gurekin hitz egin nahi duzuena aipatzeko. Bezakit, zuek ere ekaitzak izan dituzuen. Edo bestela nahiago baduzue, bidali mezua 6899-033-000 telefonora eta nahiago dugu audio bidez bidaltzen baldin badioguzue. Gure helbide elektronikoa pulunpeabildua@gmail.com da eta sare sozialetan Amesti izenarekin gaude. Eta esan dugu maiatzaren bosta dela, astelena, beste horri bat kendu diogu egutegiari. Eta zer izanen dugu gaurko irratsaioan, ba, elkarrizketaren tartean Elurre Iriarteri, Aroztegiko Elkartasun Komiteko kideari urtarrian egin genion elkarrizketa berreskuratuko dugu. Ba, maiatzaren 19-23 zazpi herritar epaitegitik pasa beharko baitira, guztira 20 urteko kartzela eta 56.000 € eskatzen dizkiete isunetan, talde kriminaleko kide izatea egotzita eta zergatik, ba, 2021 ilegalak ziren, hau da baimen guztiak ez zituzten lanak eta lekarozen ezarri nahi zen makroproiektuaren lanak gelditu zituztelako herri plataforman. Atzotik larun batera bitartean gainera akampada egiten ari dira Elizondoko plazan. Eta kolaborazioaren tartean Ultzamako liburutegira joanen gara, han Patxi Irurtzun liburuzainak datozen ostiral kulturaretako egitaraua kontatuko digu eta irakurtzeko gomendioren bat ere emanen digu. Goazen orain gure horrengo atalera. Argiaren egutegiko efemerideak. Gaurko egunez.
Our own Bobby Sands, the bravest and best. Our hero lies sleeping in a green Irish grave. We will always remember the life that you gave. He fought for his country and died for her cause. Against British invaders he hated their
ba, duela berrogeita lau urtekoa da gaurko efemeridea itziar, 1981ko maiatzan bostekoa. Irlanda iparralden Bobby Sands irako militantea hiltzelako gaurko egunez gose greban 76. egunen. Baraualdi intzela Sands legebiltzarrerako hautatu izan zen Sinn Féin alderdie ordezkatzeko. Gobernu britainiarrak beraien preso politiko izaera onar zezala lortzeko borroka luzen parte izan zen greba hori. Aurretik bost urtez manta edo burusin protesta egin zuen espetxeko arropa janzteiuko inez. Ehunka presok adostu zuen, ba astero pertsona batek abituko zula gose greba mugagabea. Beste 9 hiltzien gose greban urrengo astetan pentsa, latza. Kanta hain zuzen Bobby Sands izeneko kanta bat da eta taldea Spirit of Freedom izeneko talde irlandar bat. Francis Hughes, Ray McCreesh, Patsy Harris, well. Joe McDonnell, Martin Harson, Kevin Lynch, Ken Doherty, along with Thomas McElwee and Michael Devine. No, we haven't forgotten the year 81. On the first day of March, the hunger strike had begun. Bobby Sands and nine comrades, they fought for their rights.
Eta goazen orain eguraldiaren iragarpenera.
Bai, eta gaurkoan ere nere hitzetik Euskal Meten iragarpena. Astelenen, hau da gaur, temperatura maksimoak nabarmen jaitsiko die, iparraldekoak 15 eta 16 gradu ingurukoak izanen die, hegoaldekoak 13 gradu bajuak. Goizen zeru estalita honen da eta zaparradak botako ditu batez ere kantauri isuri alden. Atxalden eurien noizbeinkakoa izanen da eta ostartek ere zabalduko die. Aitu hau, eunen bukaeran elurkota 1200 eta 1300 metro inguru honen da, iparraizea ibiliko da eta boladago horrekin kostalden Ebro Ibarralden ziertzoak ere joko du. Temperaturai dagokionez Iruñen kasun 7 gradutan daude minimoak jarrita eta 14 gradutan maximoak. Baino jo, maiatzan 5 eta elur kontuk, hendik itziar.
Eta sintonia honekin beti bezala albistegira goaz. Eta sorioneku herri dinamikak euskara etorkizuneko zubi dela irudikatuko du maiatzaren 10ean goizean herritarrak herrietako zubietan biltzera deitu ditu eta gurean ere hala eginen dute. Basaburuan pasaderetako zubian bilduko dira 12etan maiatzaren 10ean esan dugun bezala larunbat honetan. Eta argazkia ateratzeaz gain, ba, elkarrekin gosaria ere hartzeko aukera izanen da. Bestetik, Ultzaman, Zenozko Osendaren zubian bilduko dira, arataino, kalejinan joanen dira, udaletxeko parkinetik aterata, 12etan gelditu dira Larraintzarren udaletxeko parkin horretan, Eta ondoren, ba, zubian argazkia eta maiketakoa ere eginen dute. Eta gero arratsaldean, Iruñan izanen da itzordua, kostarapea plazan elkartu, gero mobilizazioan Iruñeko zubirik handiena zeharkatu, portal berria eta takoneran ekitaldiz betetako arratsaldea pasatzeko. Eta Euskararen alde ere, badator Euskaraldia, maiatzaren 15-25ra izanen delako, eta badakizue, ordura arte ere baduzuela izena emateko epea euskaraldia.eus webgunean. Hau bizi edo belarri prest rola aukeratu eta izena eman, eta gainera ba, Euskaraldia baino lehen, bat itzordu ere antolatu dituzte eskualdeko batzordeek, maiatzaren 9an, ostiral honetan 8etan apestegi berrin, adibidez Jose Alda Sororen bakarrizketa izanen da. Eta hurrengoa, ba, datorren asteko itzordua da, baina gogoratu errepresaliatutako Basaburuko maisuari eta medikuari omenaldia eginen zaiela maiatzaren 18an. Basaburuko Ahaztuak taldeak antolatutako ekimena da. Jarregin Paskual Lazkano holokausto naziaren biktimari ekitaldiaek eskaini zioten urtarrilean, eta orain Basaburuko maisuari eta medikuari. Francisco Javier Iturbide izan zen medikua gurean, eta Igoako maisua Nemesio Delgado, eta 1936ko kolpe fasistaren ondoren atxilotu zituzten, jipoitu eta espetxeratu, eta gainera ba, baztertu egin zituzten eta ezin izan zuten beren lanbidean berriro jardun, eta horregatik ba, Ahaztuak taldeak oharrean aipatu bezala bakartzela humilazioa eta mespretsua jasan zituzten, sinisten zuten horretan lan egitea eta borrokatzeagatik, eta horregatik ba, omenaldia eskainiko diote, esan bezala maiatzaren 18an, 12etan, eta gainera osasun zentroan eta eskolan bi plaka jarriko dituzte haien oroimenez. Basaburuko Ahaztuak ba, bertan errepresaliatutako 40 seme alaba gogora ekartzeko sortu zen, eta horregatik ba, badoaz egiten gurean omenaldiak, baina gainera bestetik gure eskualdetik kanpo da, baina nahiko gertu beste memoria ekimen bat aipatu nahi genuke, fasismoaren errepresaliatuen alde, La Fuga Mendi Martxa, 1928ko maiatzaren 22an Europako bai esaldirik handiena gertatu zelako Ezkabako presondegitik, ia 800 preso gehienak politikoak eta estatu kolpean atxilotutakoak ies egin zuten iparraldeko muga zeharkatzeko asmoz, 206 eraile egin zituzten eta beste gehienak presondegira itzuli zituzten, eta muga zeharkatzea lortu zutenak 3 besterik ez ziren izan, eta haien omenez egin zuten GR 225 bide hori, bada maiatzaren 17an, maiatzaren 17an, ba haien guztien omenez bide hori eginen da mendi martxan. Izena emateko eta informazio guztia lafugamendilasterketa.com webgunean. Eta bestetik Imotzen udalak adinduen digitalizazioan trebatzeko ikastaroak antolatu ditu. Bi ikastaro izanen dira, 10 ordukoa biak eta doainik, eta guztiak etxalekun izanen dira, Imozko udaletxean. batez ere ziurtagiri elektronikoa eta administrazioko hainbat baliabide elektroniko erabiltzen ikasteko eta telefono mugikorrarekin ba, digitalizazioari buruz ikasteko izanen dira. Eta guztiak maiatzan, bai, izena emateko 9 4 0 12 0 12 telefono zenbakian egin dezakezue eta ikastorak Europar Batasunak finantzatutakoak dira eta Espainiako eta Nafarroako gobernuek babestuak. Kiroletan hainbat itzordu datoz, batez ere hemen Basaburuan, Nafarroako 10. Rogaine proba adibidez, orientazio kirol proba bat da, taldean jokatzen dena, eta aurten Basaburuan egitea erabaki dute, maiatzaren 24an, informazio gehiago deportibonavarramaraton.blogspot.com aurkitu dezakezue. Eta gainera maiatzaren 31an Basaburuko betetea ere izanen da, beti bezala 300 bat partaide arituko dira gutxi gora bera, eta begi ibilbide izanen dira luzea eta motza, baina gainera aurten ba, txikiendako betetea ere antolatuko dute, honetan ere bi ibilbide luzea eta motza, eta informazio guztia ba, basaburua.eusen eta gure webgunean ere amezti.eusen aurkituko duzue. Eta bukatzeko agendan errepasoa eginen dugu, baina bueno, aipatu ditugu astentan datozenak, ostiralean arratsaldeko 7etan, ostiral kulturaletan, Aroztegiko auziari buruzko solasaldia izanen da Larraintzarko bentan, eta hain zuzen ere hori izanen dugu elkarrizketaren tartean, hori izpide. Bestetik aipatutako Jose Aldasororen bakarrizketa hemen jauntxaratzen apestegi berri arratsaldeko 8etan ostiralean, eta larun batean esan dizuegu ba sorionekuak ekimenak ba itzordua deitu duela Euskal Herriko zubietan eta gurean hemen pasaderetan eta Ultzaman zenozko senden zubian eginen dute argazkia eta 11etakoa. Hori izanen da larun batean 12etan eta hemen utziko dugu momentuz. Guazen musika pixka batekin elkarrizketaren tarterantz.
Arosteikoa, herritarren borondatearen kontra, behin eta berriz inposatutu nahi izan den zaigun proiektua dela. Nafarroko gobernuak, Palazio Arostegia SMRI legez kontrako proiektu eta ekintza guztiak onartu dizkion bitartean, herritarrak babesi gabe utzi gaitu.
Beno, eta esan dizuegu, maiatzaren 19-23ra, 7 herritar pasako direla epaitegietatik, guztira 20 urteko kartzela eta 56.000 euro eskatzen dizkiete isunetan, talde kriminaleko kide izatea egotzita, 2021ean ilegalak ziren eta Lekarozen ezarri naizen makroproiektuaren lanak gelditu zituztelako herri plataformaren bidez, ilegalak ziren, baimen guztiak zituztelako gainera, eta atzotik larun batera bitartean akanpada egiten ari dira Elizondoko plazan, entzuten genuen batzoko agerraldi hori, eta guk orain ekarriko dugu Elurre Iriarteri, Arostegiko Elkartasun Komiteko kideari urtarrilean egin genion elkarrizketa, ane azaltzen dizkigulako azken urteetan pairatu behar izan duten errepresioa, eta makroproiektu honen nondik norakoak. Guazen elkarrizketa hori entzutera. Elkarrizketaren tartean Elurre Iriarte izanen dugu, bera Baztango Arostegiko Elkartasun Komiteko kidea da, eta manifestazioa deitu dute larun batean, 4 Iruñeko epaitegietatik aterako da. 2021ean legez kanpo abiatu zituzten luxuzko makroproiektuaren aurretiko lanak gelditzeagatik 7 pertsona auzipetu dituztelako, talde kriminalaren kide izatea egotzita 20 urteko kartzela eta 56.000 euroko isuna eskatzen diete. Horregatik lurraren defentsan kriminalizaziorik ez Arostegia gelditu lemapean eginen dute protesta, eta esan bezala honetaz gehiago jakiteko Elurre Iriarte dugu telefonaren bestaldean. Egunon Elurre, zer moduz?
Ongi, bai zuri da. Ongi, hola, azken aste honetan manifarako prestatzen pixkat urduri, baino. Ongi.
Normal, eta lanez gainezka ere pentsatzen dut. Okerrez banago, 140 eragiletik gora batu dira Arostegiko Elkartasun Komiteak deitutako manifestazio horretara. Pozik babesarekin?
Bai, egeran ederra da, Eta 140 eragiletik goiti eta heldu dire oniken gehiago, bakizu, gibetetik ere jendea bere elkartasuna erakusten, eta ez zoi bakarri gero autobusak antolatzen ezkerreskuin, solasaldi haunitzai gara ematen ere bai, Euskal Herriko Xoko haunitzetan, eta egeran erantzuna ederra izaten nahi da, guretako erraz, unkigarri ere bai, baina indarra ematen du. Mm-hmm. Bai, solasaldietara hurbiltzen da jende haunitz, eta bada interesa, eta bada kezka, eta zerrean ikuste bai.
Mm-hmm. Bai, badira arrazoiak babes hori jasotzeko, konta iguzu pixka bat zer gertatu den, zergatik auziperatu dituzte 7 herritarroiek?
Babesaria sortzeko nik uste dut haunitzek ikusten dutela, eta guk ere hori kontatzen dugu, Lekarozen edo Baztanen gertatzen nahi dela, baina hau edozein momentuan berte dozein mm-hmm. gertatzen altzaiola, ez. Eta auziperatutuzte 7 herritar hauek, 2021ean kanpaldi bat egiteagatik, eta makinan lanean aizien makina haiek gelditzeagatik gorputza aintzinean patuz, hau da, jarrita egoteagatik aintzinean. Hola, oroitzen bali mezate, 2021ko udaberrian martxan hasi ziren proiektu horrekin, obrak egiten hasi ziren, eta sartu ziren makinak Arostegian, eta hasi ziren, bango guzia arbolak botatzen, eta hola, eta oiakin bezala, urbildu zen jendea, intzen batzar bat iskatola solasteko nolain, eta urbiltzen hasi, eta egun batzen buruen erabakitzen kanpaldiore egitea, egin ikusten zelako zetzela berzen az geldituko sarraskia. Eta orden, horren ondorioz hasi ziren isunak eta etortzen, eta tartean 7 herritarragoi aliatu zitzaien olako salaketa bat, hori egiteagatik, naiz eta, beti erten dugu, oraindik baimen guztiak ez zituztela makinako sartu zilek. Horren 7 herritarra hori aliatu zitzaien salaketa hori, alegatu da gaur egun, epaiketa hori izatera. Amarnaka persona bildu ginenan, eta gauza bat eta bertzek egiten, eta 7 hauei leporate dute. Eta, gure ustez hoxe. Horrekin zigortu nahi dutena da, mobilizatzen dena, hoxe. ba, zigorra duela erakutsi nahi dute edo.
Aipatu dugu talde kriminalaren kide izateak egozten dietela, 20 urteko kartzela eta 56.000 euro isunetan. Aipatu duzu, ez? Hasi zara zergatia esaten edo zein den nahien arrazoia, baina bai zergatik uste duzu ematen dela kriminalizazio hori, eta ez dakit ematen du herritarrak babestu ordez, eta lurra babestu ordez, ez enpresa pribatua babesten ari direla.
Bai, dudik ez, oida, herritarrek argi utzi dugu bastandik asmentatik bai Lekarozko herriak eta bai Baztanek ere intugun herri galdeketetan eta egin ditugun protestetan, hau ez dela ona Baztanerako, ez dugula hau nahi eta ez hola ere, eta lare segitzen dute aintzin, babesa dutelakoz eta interesak daudelakoz, ez? Horregin dute kontakizun bat, kanpaldi horren kontakizun bat, poliziak egin du txosten bat, enpresa espekulatzaileak egin du bertze txosten bat, eta horrekin goaz epaiketara eta txosten horietan ba, erabaki dute talde kriminal bat zegoela hor, kanpaldi hori antolatzen, hierarkia bat asmatu dute, bada talde kriminal horren nagusi bat edo, eta bere bai, bueno, pues hoxe, gure formuletan sartzen ez den hierarkia bada, eta beraiei etzai sartzen beren formuletan, zera, herri batzarren bidez antolatzea. Orden, bueno, ba hori da pixkete zigortu nahi dutena, eta bueno, zigorra da urte bat na talde kriminalaren parte izateagatik, eta gero bi urte inguru, batzuk 22 bete bertzatuko 25, bortxa delituengatik, orduan denera bi urte baino gehiagoko zigorra da, eta horrek erran nahi du, bueno, boskartzela zigorra arriskue dagoela, ez? Eta bueno, guk erraten duguna da, hori hor montatu duten ipuin hori dena gezurra dela, eta eskatzen duguna da, zazpi persona hori absoluzioa. Hala ere, ba, epaiketatik pasatu beharko dute, eta hori pairatu beharko dute, baina bueno. Oida, zazpi personaiek pairatu beharko dute epaiketa, baina epaitzen nahi dire herri baten, ez, nahia eta herri baten defensa edo.
Bai, itzul gaitezen 2021-era, hala ere, bueno, historia hau aurretik datorrez, zergatik gelditu nahi izan ziren makroproiektu hauen lanak, ari gara makroproiektua zora orokorrean, baina nahi baduzu zehaztu pixka bat zertan datzan makroproiektu hori, eta zer kalte eginen lioke ba, Baztani?
Bai, proiektu honek duena da, hoxe, bada jauregi hori, Aroztegia, eta hori bihurtuko zuten luxuzko hotela. Hori, tira, ez du Baztaneko lakorik behar, baina, bueno, ez dualako kalte egiten. Afera da, horri gero gehitu ziotela golf zelai bat, eta 428 etxebizitza unifamiliarrak. Animeleko zera da, eremu hartzen du, eta bueno, Baztanek beharrez dituen etxeak dire, golf zelaia biztan da, Baztanek ez du behar, eta nahi erez, eta hori da, egin nahi zuten proiektua. Zer gertatzen da, bueno, ba, proiektu hori asmentatik ba, Lekarozkarrek erakutsi zuten ez zutela nahi, Baztanek ere bai, gainera proiektu hori egiteko birkalifikazio bat eman zen, eta orduan lurroiek, nekazal lurrak zirenak 350.000 eurotik balio izatetik, 350.000 euro balio izatetik 9 milioi balio izatera pasatu dira, eta orduan, bueno, hor jazta, hor ikusten da espekulazioa zein denez. Orduan, arrazoin desberdinengatik ikusten dugu Baztanek ez duela behar batetik, bon, imposizio bat izan da, Baztanek ez zuen ikusten, eta orduan horren gainetik pasatu dira eta UGEPA jarri dute martxan, eta UGEPA da, ba, Baztango udala eta entidaden gainetik pasatzea, eta Nafarroko gobernuak erabakitzen du ba, Baztanek bai hori behar duela. Hori arrazoinetako bada. Bertzea da, lurraldearen desegiturak eta ematen dela Baztanek 15 herri ditu, eta hau izan litzateke, herri haunitz baino haize biztanlea handiago izanen luken eremu bat, naiz eta segurgaren bigarren txobizitzak izanen zirela, baino, bueno, horrek eskatzen du uraren kudeak eta zerbitzuak dena Baztango funtzionamentua hautsiko luke. Urarekin gainera arazoak ditu urtero Lekarozek eta golzelai batek gehi txobizitza guzti horiek, ma zer nahi zorratea, ba, nondik atrako dute ura ere duda dugu. Eta gero hizkuntzarekin ere bai egin zen olako ikerketa bat, eta argi dago olako inposizio bat alako batean olako parakaidista bat sartzea arnazgune batean, ba horrek eraginen leokela ere hizkuntzari, inguru giroa seatuko zuen eta kutsatu, ze bueno, pues horre ba, pestizidak eta erabiltzen dire olako goizelai eta olako zetan, gehi turismoaren masifikazioa, bai, klaro, horrek ekarriko luke, luxuzko turista horiek, ba, eta etxe bizitza guzti horiek, ba, turismoa eta bastan azkenean, ba, olako parke tematikoa bihurtuko luke.
Eta gainera elurre okerrez banago lan hoiek ilegalak ziren, ze oraindik epaimen guztiak ez zituzten eta aipatu dugun bezala, ez? Herritarrak dira auziperatu bakarrak.
Bai, oia, bai, lan hoiek sartu zirela imakinak oraindik baimen guztiak ez zituzten. Bueno, hor prozesu bate egin behar dutelako, ez? Bueno, baimenak ematerakoan eta lizitazioak eta ez zituzten behar bezala egin, baino olako segurtasunekin ibiltzen dira badutelakoz babesa eta ikusten da orain ere, osea baimenik gabe hasten dute obra bat eta obra hori gelditzen dute herritarrek eta zigortuak direnak dire herritarrak, ez? Izan beharrean hor enpresa bera. Bai, osea, ba, lehen erran bezala interes batzuk daude, hemen bada amigismo bat edo zakit zer den eta ez da berdine ezera neurtzen batzuen eta bertzen kalteak. Dudik ez herritarroiek egindako kaltea zero da, egia da, zera kanpaldi batek zekalte egiten dio lurrari edo zekalte egiten dio, eta makina horiek xeatu zituzten hor arbolak eta basoak, eta oia kalte horrek ez du bueltai momentu enten.
Ba, esan bezala, horren guztiagatik otsailaren batean, larun bat honetan lauetan aterako da manifestazioa Iruñeko epaitegietatik, mobilizazio gehiago badituzue aurre ikusita, edo, bueno, poliki.
Bai, bueno, orai hoxen manifestazioa eta gero, ba, gero ja epaiketara behira, epaiketa maiatzaren 19-tik 23-ra izanen da, girelatu zuten, eta orduan hemendik eta epaiketara gure helburua izanen da, ba, gizartaratzea, ez, zer den hau eta zer despropositoa den, eta pixkete erakuste, eta gero bidena barkoan ere, Nafarroko gobernuari bueno, interpelatu, eta erran UGEP hori martxan dago oraindik, 2008-2009 arte, orduan, edo zein momentuan egiteko zuten berriz ere obra, berra da orai ez, ez da ibibiritzen, baina mendik amarrotzetara, jakitera, eta orduan, bueno, ba, gure lan ezin doiz, erakuste jendeari, ba, zazpi persona hauek absolbitu behar dituztela, eta bak eman, eta menzigortzekotan, ba, enpresa horrek egin dituen, ustelkeri guztiak zigortu behar zirela. Eta bai, bueno, ira gure helburua ondoko hilabetetan.
Ados, bukatu baino lehen elurre epaiketa aipatu duzu, dirubiltzea ere abiatu duzu, ez? Ez dakit nola egin dezakegun gure ekarpena?
Ez, beira, bai, dirubiltzea, bai, abiatu genuen bere momentuan, baino lortu zen, arrason girantzun zuten herritarrek, eta bueno, bildu zen ezkerreskuin, eta oia 56.000 horiek ordaindu behar ziren, eta ordaindu ziren. Gero hor bada, pendiente bertze kontu bat, enpresa honek eskatu diozka kalte ordainak indemnizazio bat eskatu dio Nafarroko gobernuari eta Espainiakoari 43 milioikoa eta berek ez daute ordaintzen orduan 7 pertsona hauen gain eroriko litzateke baldin eta epaileak erabakitzen badu zera talde kriminala dela. Orduan, bueno, hori, horrekin ez dakigu ze pasatuko den, ikusiko dugu, orduan, bueno, ez dakit ze diru bilketa klase egiten den olakotan 43 milioi. Bueno, oza, ez dakit, baina, bueno, momentu enten ez gara sosa biltzen nahi bildu zen, eta gaina eskertzen dugu beti, ba, jendeak eman zuen, elkartek eman zuten, eta, bueno, hori izan zen, nahiko fite bildu zen behartzen sos guzti hori. Alare eskertzen da, ze badakigu badela jende amatea eman nahi izan zuela baino zin, ba, ez denolako zaukerik izan olako kontu korronte bat biltzeko, baina berdin eskertzen dugu.
Ba, elurre Iriarte Aroztegiko Elkartasun Komiteko kidea eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta bueno, gertutik jarraituko dugu gertatzen den guztia, eskerrik asko.
Ados, mila eskertzei, hau ez amateatik importantea guretako bai.
Bai erreka pollita teierin, eta golfa biharrian nahiago duen ez. Zerratiko den, orain pesitza.
Ba, hoxe Itziarre esan bezala, atzo izan zen prentxaurreko hori, eta hasiera eman zioan Elizondoko kanpaldi horrei. Hor badaude kartelak egitarau guziki, baina jakin ba, atzotik larun bat arte egun osoko egitarau duela antolatuta. Gaur adibidez jago izen plaza paindu bertzuen, ordu bat aterri damazkarie, atxaldeko bostetan autokarabana inendu ebaztandik, zazpitan elkartasun keinue, erdiz proiektun kontrako plataformako jendeek, nekazarik eta beste, eta gero afari eta ondoren bertso saioa izanen da. Ta gutxi gora bera, egunero egunero errepikatu due antzeko ba, eskema dauken egune, ba, mm-hmm. bai, mobilizaziorako eta herrin apainketarako tartek, eskaintza kulturala eta bestelakoak. Bueno, sartzen baldin bazate sare sozialatan Aroztegi Jarrita edo Aroztegiko elkartasun komitea Jarrita, ba, ikusiko duzu egitarau guztioi. Mm-hmm.
Animatu. Eta ostiralean, ba, solasaldia izanen da Larraintzarren beraiekin hain zuzen ere, berehala kolaborazioaren tartean Patxi Irurtzun liburuzainarekin hitz egingo dugu, datozen ostiral kulturalei buruz, eta hau ere aipatuko dugu. Ba, guazen musika pixka batekin Patxirekin hitz egitera.
Iso, mesedez, liburutegan gaudela.
Eta esan bezala, Ultzamako liburutegira goaz, handugu Patxi Irurtzun liburuzaina beti bezala ba, bertako albisteak onera ekartzeko. Eta atzeratu gara gainera pixka bat, beraz, ea denbora maten digun dena komentatzeko. Patxi, kaixo, egunon.
Egunon, bai.
Bueno, hain zuzen ere, ostiral kulturaletan, ostiral honetako itzordua, ba, Aroztegiari buruzko solasaldi hori, hain zuzen ere hori kontatu dugu aurreko minutuetan, baina konta iguzu nondik dator solasaldi hau.
Bai, bai, ostiral honetan, hori, baztango Aroztegiaren proiektuaz eta maiatzaren emeretzitik aurrera honekin lortutako egongo den epaiketaz, hitz egingo dugu. Eta, bueno, ja, dakizuenez, edo kontatu duzuenez, baztango Aroztegia jauregian, hotel bat, golf, zelaia, eta berreun etxe bizitza eraikin dituzte, eta, bueno, megaproiektu hori geldiara esteagatik, baitoko dituzten aktivista batzuk, bueno, kanpali bat egiteagatik, eta, bueno, hogei urteko zigorrak eskatzen zaizkiet, eta, bueno, orduan, ba, itxaldean elkartasun batzordeko bikidek, honetaz guztiaz hitz egingo digute, eta, eta, bueno, epaiketari buruzko zetasun gehiago emango dituzte, eta, bueno, guzti izango da, iaren beratxean izan zazpietan, ba, Larraintzako bentan.
Ederki, interesgarria, eta interesgarria hurrengo itzordua ere, badakigu ostiral kulturalak anitzak izaten direla, eta hain zuzen ere, hurrengoan, paiazo bat etorriko zaigu.
Bai, bai, amazeian, ja Euskaraldiaren barruan, ba, Pontx Paiazoaren emanaldiarekin jarraituko dugu. Beraz, ba, txikin entzat ekimen bat, eta, bueno, Pontxek Paiazoak horrela definitzen du bere burua. Biurri, kurioso eta ironikoa. Eta, bai, bere bizitasunak alde batetik bestera mugiarazten dute, eta edozein egoeratan murgiltzen da, bueno, musika, kantua, umorea, magia, biurrikeria gero bai. Eta, bueno, ikuslek, beraz, ba, bueno, Pontxekin momentu atxegin batez gozatzeko, aukera izango dute, eta bueno, nahi duena etor dadila, eta besteak pontxak esaten duen bezala, hor konpontx. Abi egon, ordua, egon behar da, orduari eta lekuari, hemen aldea eta itzozko plazan izango baita, zeietan.
Iraizozko plazan.
Iraizozko plazan.
Eta zeietan.
Zeietan, hori da, ez baita oiko ordua, beraz adi, kasu honetan, iraizotzen, arratsaldeko zeietan. Ederki, Patxi, eta urrengoan, bueno, filma edo pelikula edo, bueno, behintzat ikusentzunezkoa izanen da, ez?
Bai, bai da, izen burara herriko soko hortan, eta Ekaitz Bertiz da zuzendaria, Zumbiako zuzendari gaztea. Eta bueno, hau da orgudia, Josepik Iparagirre baserriko alabazarrenak Frantziako mugaren bertze aldera pakete pitutxu bat agarreaiatu behar du gauez. Bainontzeko kontrabandistek ez bezala, berarentzak karabineroak ez dira izanen basoak gordetzen duen gauzik beldurgarrena. Eta, bueno, film laburau Ekaitz Bertizen lehenengo obra da, eta, bueno, crowdfunding edo zonan bati esker eginda. Eta, bueno, nik uste dut filma interesgarria dela gure zonaldeko zer ikusia izan zuten gauza batzuei buruzko lan bat delako, adibidez kontrabandari buruzkoa. Eta kasu honetan, bueno, ja oiko ordutegian, zazpietan, eta berriro larrantzarko bentan.
Osongi, errekazoko hortan film laburra beraz, eta gero musika ere, izanen dugu itzordu gisa, Zugardi Rock Band etorriko delako, ez?
Bai, hori izango da maietaren 30ean, kontzertua, eta bueno, larrantzarko bentan, berriro, kasu honetan 7:30, eta, bueno, talde handi honekin, Zugardi Rock Band, amabi musikari osatutako zitzulko banda honek, goigarren mendea zirako jaz, eta kaleko musika, eta music hall musika zabaldu eta berritu nahi ditu. Orduan, ba, bueno, oso proposamen interesgarria.
Tokirik izanen aldu, Patxi, horre Ultzamako bentako estenatokin, kabituko ote die.
bai, nik ere galdetu nien, baina bai, ari izan zute baietz, eta, bueno, zira batean gure asmoazen Santurben egitea, baina, bueno, ba, azte guru honetan, bueno, ekimen asko izango dituzte, eta beraz, ba, bueno, egingo dugu horri betiko lekuan.
Ederki, eta ezin dugu atzen du erakusketa, hilabete honetako erakusketa, zein da?
Ba, kasu honetan Gurutze Urtzelai Lizasuarraren bat, eta, bueno, Nilora begira izen burua duena, eta Nilora begira milaka urteko ibai horren ertzean biziren jendea hurbiltzen digun argazki erakusketa da, eta, bueno, pues haien begira ezan islatutako erretratuak, historiak, emozioak eta tradizioak erakutsiko dizkigu Gurutzek bere argazkiekin.
Ederki, seguro politake direla hemen ere zahotzen dugu Gurutz. Bale, eta beti bezala Patxi eskatuko dizugu liburu gomendioren bat ere egitea.
Bai, hasi ginen maiatzeko programazioa pasaren ostiralean Inigo Astizek eta Neukero eta Gablearestik eskainetako rezitaldian. Errezitaldi egin zuten arekin, eta, bueno, pues, errezitaldi horren hasiera Inigo Astizek Arestiren poemarik ospetsuna, nire aitaren etxea defendatuko dut, argumentu giza hartzen zuen liburu bat aipatu zuen. Eta, bueno, liburu hori Clemente Bernarden hemendik hurbil zen, eta, bueno, hemen inoiz aipatu dugu liburu hau, eta Ostiral Kulturaletan ere aurkeztu zen, baina tira aukera ona da gogoratzeko, hemendik hurbil lanak Bernarden 30 urteko lana biltzen du Euskal Gatazkaren inguruan, eta, bueno, ehunka argazki osatuko liburu monumentala da, eta bueno, Euskal Herrian bizi dugunari buruzko hainbat hamarkadatako testigantza. Eta, bueno, pues, hori da gomendia, eta, bueno, horretaz aparte, liburutegian Inigo Astizen liburuak ere badaude. Eta, bueno, ez dakit denbora dugu.
Bai.
Orduan, bueno, pentsatu dut Inigoren poemarekin bukatzea.
Bai, berki.
Orduan, bueno, oso motza da, baina, bueno, irakurriko dut, ba, irauten duela zorionak oraindik izenburua du eta da, bueno, analfabetoa liburuan aurki daiteke, eta bueno, horrela dio poemak, zure keinuek erakusten didate ze guzkiarekin esnatzu baitzara, iraganuda bateko kantua Espainetan eta soinean zuelik atzoko jolasen ondoren lotarako alderantziz jantzitako kuleroak. Bueno, poema legin igoren poema.
Osongi, Patxi.
Eta hau izango da gure gaurko bukaera.
Bale, ba, bukaera borobila eta aizu errekorra, bat, ez dakit errekorra den edo ez, baina lortu dugu dena kontatzea genuen denbora gutxian. Eta gainera, Patxi, uste dute, aipatu duzu Inigo Astizen eta Inaute Lorrietaren ikuskizuna, enplego zoriontsu bat ostiralean izan zenutela Larraintzarren, eta uste dut esan digutenez oso oso ongi egon zela, eta bai. Eta bete zenutela, ez, Larraintzarko benta.
Bai, bai, bete zen, eta bueno, zubi eguna izan arren, eta eguraldiak ere espezion lagundu, baina ala ere, bueno, dena ongi atera zen, eta oso polita eta animatu izan zen kitaldia, beraz, ba, oso posik.
Bueno, Inigo Astiz eskualdeko izarretako dugu, beraz, hori aukeratutako ekimena.
Bai, bai.
Bai, oste ben, familia eta lagunak eta dena, baina bai, oso iabete eta areta bai.
Osongi, Patxi, ba, hemen utziko dugu eta zurekin hitz egin dugu gutxi gora bera hemendik iabetera, portzierto hori izanen dela gure azkeneko kolaborazioa aurtengoa, beraz, bueno, horixe, iabete bat itxaron barko dugu zurekin berriro hitz egiteko.
Bale, osongi, ba...
Urrengor arte, bai.
Agur.
Con la tuba dator gure gana itxasoa keman duen handiena besarkatu zaitut laizter pasako da azken opari bat bezala da.
Ziar, ba, gurtuko honekin.
Bai,
gogora eraztea, Herri Urratxeko kanta da entzuten nahi gana. Jontan izanen da Herri Urratx, beti bezala Senpereko laku ingurun. Eta, bueno, oso ixe.
Oso ongi. Ba, bihar itzuliko gara, gugu ere, eta... Listo, aio!
Aio!
Berriz daudela elgarrekin.
denok batera segi dezagun gure bidea. Euskaraz nahi ditugu orain gure azterketak. Elkar lanean arituz lortu dugu aldaketa. Orain besta egiteko momentua iritsi da. Zuk ere egin dezakezu jatsa egia garatzeko. Tra gobat edan dezakegu dena giroan txartzeko. Izkuntzar dezagun bihotzetik salbatzeko.
Ta galdetzen hasi aurrekin zergaitik jarraiko honekin gogorako daiki duguna gure maitasunarekin. Ta muga hortzen ganekin urrengo dantzazurekin ospatu dezagun